Chceme mluvit o konfliktech a to je taková zajímavá oblast v našem životě. Já jsem měl před nějakou dobou na jedné takovéhle akci jsem měl rozhovor s jedním mladým mužem, který se mnou chtěl mluvit a on mi řekl, že má veliké problémy v manželství. A zdroj těch problémů je jeho manželka, která je nesmírně negativní, neustále si stěžuje, je s ním nespokojená, vlastně mu řekla, že s ním nechce už žít a on neví, co s tím má dělat. Mají 4 děti a on říká, že vlastně zkusil všechno možné. Zkoušeli meditaci, šli na nějaké poradenství, většinu toho jeho manželka ukončila po pár setkáních a nic z toho nefungovalo. Přitom ale on mi řekl, že mu záleží nejméně na dětech a že by hrozně chtěl pomoct dětem. A že mu záleží na jeho rodině, a že, ale jenom někdy už je toho tolik, že on sám neví, jestli už to zvládne. A zeptal se mě, co má dělat. Co byste mu poradili? Co byste mu řekli? Zdá se, že vyzkoušel skoro všechno, co mohl vyzkoušet a jeho manželka pořád je negativní, pořád je nespokojená a vlastně ani nechce s těmi věcmi nějak pohnout a něco s nimi dělat. A mojí radou bylo, máte to hrozně těžké, tohle je nesmírně těžká situace. Ale pořád můžete důvěřovat Hospodinu. Pořád je čas bojovat za manželství. Pořád je čas ještě na to, aby vy jste před Bohem nes tíhu toho manželství a abyste zápasil za svoji ženu. Pořád jste se nerozvedli, pořád ještě bydlíte spolu. Ty věci pořád nejsou u konce a stále je čas zápasit. A jeho reakcí bylo, no, ale je to strašně těžký. A já jsem říkal, je to strašně těžký. Je to zvláštní. Když vstoupíme do manželství, tak si nemusíme uvědomovat, že tenhle vztah nás může stát hrozně moc. Je docela možné, že Bůh nás požádá, abychom opravdu nesli velká břemena. Abychom překlenuli tu dobu, kdy partner prostě nemůže. Tenhle muž mi nakonec řekl, že mu připadá, že jeho žena je vyhořelá, že chodí unavená z práce a že si vlastně pořád stěžuje na práci. A přitom zase tvrdí, že ta práce jí baví. Je úplně zřejmé, že ona se zamotala do toho, v čem teďka žije a nedokáže najít cestu ven. A to je doba, kdy prostě musíte ten vztah nést. A musíte ho nést v tom, že za ten vztah bojujete před Bohem a v tom, že nejmíň ty věci nezhoršujete. Že k tomu nepřidáte svoji část. Je tam určitě to, v čem on je bezmocný, protože dokud jeho žena nějak si to neujasní a nějak ona nenajde, co opravdu je pro ní důležité, tak on skutečně toho nemůže mnoho dělat, alespoň navenek. Ale tím důležitější, aby nesl tohleto manželství. On mi také řekl, že mu hodně záleží na dětech a že je pro něj docela důležité to, jaké je to pro děti a děti to vnímají, že maminka není v pořádku a je to pro ně stres, je to pro ně břemeno. A zeptal se mě, co mám dělat, jak mám pomoct dětem. A mojí odpovědí bylo být dobrým otcem. Být tak dobrým otcem, jak můžete být. Protože ty děti musí zpracovat tuhle těžkou situaci. A ne nezbytně, to musí být negativní výsledek. je možné, že skrze to se budou formovat něco, co bude cenné. Něco se učí o vztazích a mohou udělat hluboká vnitřní rozhodnutí, která mohou být cenná pro jejich budoucí vztahy, pro jejich budoucí manželství. Bude pro ně mnohem snazší udělat takové rozhodnutí, když uvidí otce, který je spolehlivý, který je věrný, který nezhoršuje věci, když uvidí charakter, který není sobecký, který pořád dělá to, co je v jeho silách. A mojí zkušeností je, já jsem poznal mnoho manželství, která byla rozvrácena. A poznal jsem děti z těchto manželství. Ty děti si to nakonec rovnají. Oni zhodnotí to, koho chtějí v životě následovat. To je dobrý příklad. Oni nějakým to dojde. A je docela možné, že Bůh je může tím vším provést k něčemu, co bude cenné v jejich životě. Bůh někdy po nás žádá opravdu hodně. A vztahy mohou stát opravdu hodně. Ale je to jenom příležitost tomu, abychom my se stali lepšími lidmi. Abychom my vybudovali charakter, který bude skvostný. Který budou druzí lidé kolem nás vnímat a budou zbohaceni tím, co uvidí. Můžeme se stát inspirací pro další lidi, kteří jsou v podobné situaci. A může to být důvod, proč si řeknou, tak když tento nevzdal, tak já to taky nevzdám. A budu do posledních sil bojovat ve svém manželství. Není to úplně jednoduché v dnešní době. Dnešní doba je zvláštní, protože v dnešní době hodně klade společnost kolem nás důraz na to, aby každý člověk byl tím, kým je. Aby byl autentický, aby byl autonomní. Nikdo vám nemá co říkat, co máte dělat. Vy se musíte rozhodnout, co je pro vás dobré. A poslouchat někoho, řídit se někým, řídit se nějakými pokyny, to je chápáno často jako deformace. Nejste věrní sami sobě a potřebujete být věrní sami sobě. A vy jste ti jediní, kdo ví, co je pro vás dobré. Je to hrozně zvláštní, protože naše doba tohleto vypěstovala téměř k dokonalosti. A málo kdo vidí druhou stranu toho, a to je hřbitov vztahu. Rozbité vztahy. To, jak jsme neschopni v dnešní době zastavit tu epidemii rozpadlých vztahů. Jsou to dvě věci, které jakoby dneska nikdo si nedal dohromady. Protože vztahy jsou cenné právě tím, že nás někdy budou hodně stát. Ale také nám strašně moc přinesou. Protože se musíme změnit, my se můžeme změnit k tomu, co je mnohem lepší. A vztahy nás budou budovat, formovat. Takže budeme někým mnohem lepším, než bychom byli sami. Protože už nerozhoduju jenom já, rozhodujeme spolu. Nerozhoduju se jenom pro to, co je dobré pro mě. Rozhoduju se také pro to, co je dobré pro moji ženu, pro mého partnera. Nemám na mysli jenom sebe, ale mám na mysli druhého člověka. Když se díváme na oblast konfliktu, je to docela náročná oblast a já bych rád, kdybychom se chvíli na to podívali takovým trošku poetickým způsobem. Existuje jedna kniha od Shella Silversteina. Je to taková kniha pro děti, je to vlastně kniha takových jednoduchých až naivních ilustrací, ale s hlubokým obsahem. A on napsal vlastně takové pokračování téhleté knihy a ten první díl se jmenuje Missing Piece, je to chybějící díl, myslím si, že to vyšlo i česky. Je to kniha, ve které je hlavní postavou Pac-Man. Pokud jste někdy hráli tu hru, tak víte, o co se jedná. Je to na počítači, on tak poliká ty, přesně tak, poliká ty všechny tečky tam a kolik jich spoliká, tak tolik máte bodů. A ten Pac-Man se vydá do světa, protože mu něco chybí. On cítí, že je nějaká část, kterou postrádá, která vlastně způsobuje, že není úplný. A proto jde do světa a hledá ten doplněk sebe. Proto zkouší různé možnosti. Zkusí čtverec, který tam nezapadne, zkusí obdélník, zkusí trojúhelník, který je ale příliš velký, pak další je příliš malý a nic z toho nemůže zaplnit to prázdné místo. Až pak najde chybějící díl, kde si u cesty je díl, se kterým se začne povídat a najednou zjistí, že přesně zapadá do té mezery. A je to úžasný, opojný pocit, protože našel svůj chybějící díl. Existuje také video a to si teďka můžeme pustit. Myslím, že to je takový úžasný obraz toho, co Bůh stvořil a ve skutečnosti tohle je naprosto v souladu s tím, co nám popisuje Bible. Bůh stvořil nejprve Adama a potom zjistil, že Adam nemá pomoc, která mu byla rovná a proto ho uspal, vyňal jeho část a vrátil mu ji tak, že vytvořil vztah, vytvořil unikátní vztah, vytvořil manželství. To tajemství tohoto božího záměru my pořád objevujeme. Je to neskutečná boží myšlenka. Ze dvou lidí, které Bůh spojí, vytvoří jednotu, vytvoří jednoho. A proto, co Bůh spojil, člověk nemá rozdělovat, protože se to vlastně ani rozdělit nedá. To pokračování, ten druhý díl tohodle příběhu se jmenuje The Missing Piece meets the Big O. A ten příběh pokračuje tak, že najednou se něco stane a ten chybějící díl vyroste. Ta část vyroste a najednou už nezapadá úplně přesně tam, kam měla zapadnout. A ti dva zjistí, že už se k sobě nehodí, rozejdou se, chvíli jsou od sebe, pak se k sobě vrátí a znovu to zkouší, ale v tu chvíli se něco stane. A to, co se stane, je, že ten Pac-Man něco pochopí. Pochopí hrozně důležitou pravdu ve svém životě, o svém životě, o vztazích. On pochopí, že když vyrostl ten chybějící díl, tak to ještě nemusí znamenat, že se musí rozejít. Ale může to znamenat, že i on se potřebuje zvětšit. I on potřebuje růst. Že i on se musí změnit. A když to udělá, zase do sebe přesně zapadnou. A je to jednoduchým poetickým způsobem vyjádřená strašně důležitá pravda v našem životě. Protože ve vztazích my se musíme měnit, my se musíme nechat formovat. My musíme neustále hledat způsob, jak doplnit toho druhého a jak se přizpůsobit. A to není možné, pokud bychom zůstali stejní. Vztahy nás nutí k tomu, abychom se měnili. A vztahy nás nutí k tomu, abychom se stávali lepšími. Aby nás druhý přivedl k tomu, co vlastně potřebujeme ve svém životě, abychom mohli růst. Ne vždycky to ale probíhá harmonicky. A konflikt často má příčinu, kterou je právě to, že jeden z nás se změní mezi dobí. Jeden z nás začne vidět věci jinak. A to vytvoří tlak na druhého, aby se také změnil. Aby také on teďka začal vidět věci tak, aby mohl doplnit to, co se změnilo u mého partnera. A pokud to zvládneme, je to úžasné zbohacení, protože oba dva máme příležitost růst a pokud oba dva rosteme, roste náš vztah a oba dva jsme se posunuli na jinou úroveň. To, že to není jednoduché, to všichni víme. A někdy to prostě probíhá tak, že na začátku je to konflikt, že si nerozumíme, nechápeme, co se děje. Jeden z nás nechápe, jak ten druhý může nechápat a ten druhý nechápe, co se změnilo, proč se ten člověk změnil a proč mě nutí, abych se teďka měnil já. Ale to může být jenom impuls k tomu, abychom oba dva rostli, protože my růst musíme. My si nemůžeme dovolit zůstat stejní. Musíme růst ve svém životě, pokud chceme žít s Bohem, bude nás proměňovat. Bůh vás nenechá stejné. Ale musíme se také proměňovat ve vztahu, protože oba dva se měníme. A pokud to začneme vidět jako příležitost, je to úžasná cesta k tomu, abychom mohli růst. Ten proces není tak jednoduchý a může znamenat, že jeden z nás odmítne růst. Jeden z nás odmítne to, aby se musel přizpůsobovat. Je spokojený s tím, jak věci jsou, co si vymýšlíš, tohle to není potřeba. Já jsem rád, že věci jsou tak, jak jsou, nechme je být. A je to jeden ze zdrojů, velmi častých zdrojů konfliktu, který probíhá v blízkém vztahu, že prostě nechápeme, že my se musíme měnit. Nedokážeme o tom často ani mluvit, protože když ten jeden začne vyjadřovat, co prožívá, co by si přál, aby vypadalo jinak, tak se cítíme napadeni. Máme pocit, že ten druhý na mě útočí, že už se mnou nechce být, přeháníme, dramatizujeme to. Cítíme se napadeni, ale je možné, že ve skutečnosti vůbec nejsme napadeni, že to je úplně normální, přirozená potřeba, které jenom potřebujeme rozumět. Nebo cítíme neporozumění. Cítíme, že ten druhý mě nerespektuje a vymýšlí si něco, co vlastně vůbec není nezbytné. Pořád přichází s nějakými návrhy a já chci, aby věci byly tak, jak jsou. Já se nechci měnit. Jsou někteří z nás, kteří prostě odmítají se změnit. A to může mít různé důvody. Může to být proto, že nemáme kapacitu, že v našem životě je období, kdy opravdu nemáme kapacitu. A měnit se to vyžaduje i určité síly, určitou energii. Ale může to být taky pohodlnost. Prostě se nám nechce měnit. Jsme spokojeni s tím, jak věci jsou. Můžeme se bát měnit. Ten jeden partner trvá na změně, ale tak, že klade ultimáta, že vyhrožuje, pokud se nezměníš, rozvedu se. To je nejhorší, co může udělat. Protože pokud se máme měnit, vstupujeme do ohromné nejistoty. Jenom blázen stoupí do nejistoty, bude riskovat, pokud ten druhý nevytvoří záruky pro to, abychom prošli společně tou změnou. A proto to důležité je dát podporu a získat spolupráci partnera pro to, abychom udělali změny, které je potřebné udělat. Někteří z nás bojujeme za sebe manželství. Jako bychom neviděli, že náš vztah je hodnotnější než to, co můžu já udělat sám, než to, co já dosáhnu ve svém životě. A v blízkém vztahu manželství my prostě potřebujeme jeden druhého. My nemůžeme udělat věci sami. Ale pokud se nám podaří se spojit, spojit svoje síly, tak dosáhneme něčeho mnohem lepšího, než bychom dosáhli sami. Někteří z nás se bojíme manželství, změn, prostě proto, že bereme zodpovědnost za druhého, aby se nerozlobil, aby byl pořád v pořádku. Takže spíš ustupujeme, snažíme se nemluvit o sobě, o tom, co my bychom si přáli, co my bychom potřebovali, protože vidíme jenom partnera a snažíme se o to, aby on byl spokojený. Protože možná proto, že on se rozčilí, ale také možná proto, že vypadá hrozně křehký. Že vlastně nemůžeme najít okamžik, kdy by ho ten rozhovor nerozhodil a vidíme, že to nezvládá. A proto se jenom snažíme o to, aby byl spokojený. Ale je to spokojenost, která má krátký život, protože to není pravda. Není to skutečnost v mém životě a proto to nemůže být skutečnost ani v životě partnera. Může být určité období, kdy jeden z nás opravdu nemáme sílu na změny. A to musíme překlenout, to je v pořádku. Ale nesmí to být trvalé. Nakonec musíme dojít do bodu, kdy budeme muset spojit síly a uskutečnit změny, které potřebujeme uskutečnit. Nebo, a to je velmi častý případ, naše manželství funguje tak, že my vlastně chráníme partnera. My ho chráníme před sebou. Chráníme ho, protože si myslíme, že nezvládne ty změny. Že nezvládne život, kdybychom cokoliv po něm požadovali, kdybychom ho postavili před nějaký úkol, tak on to nezvládne. Já jsem nedávno mluvil s jednou ženou, která pracuje se svým mužem a ten muž je v nadřízené pozici oproti ní a ona mi vyprávěla, že vidí tolik nedostatků v tom, jak on řídí tu práci. Dokonce oni se dostali do konfliktu, ona odstoupila z té funkce, je tam na té nejnižší pozici teďka, ale přitom do těch věcí vidí a vidí, co ten muž nezvládá. A ona mi popisovala jednu takovou situaci, kterou on nezvládal a říkala mi, tak já opravdu nevím, co mám dělat, já asi za ním půjdu a teďka mu to zase všechno řeknu a bude konflikt. A já jsem jí odpověděl, a co kdybys důvěřovala tomu, že on to zvládne? On to zvládne, neboj se, nemusíš mu pomáhat. Asi to bude chvíli zmatek, ale on to zvládne, on se to naučí. Důvěřuji mu. A její odpověď byla, tak tohle by byla ta nejtěžší věc v mém životě. Není potřeba chránit partnera, on to zvládne. Je mnohem lepší důvěřovat tomu. On to dokáže, aby našel cestu a to, jak s tím naložit. A ve vztahu, kde se navzájem chráníme, se okrádáme o to, že to není pravdivý vztah, protože to není realita. To jsou určité bariéry, které musíme překonat, abychom mohli růst v našem vzájemném vztahu. A jsou to často také důvody, proč vznikají konflikty. Protože někde je něco, co není realistické v našem vztahu, něco, kde udržujeme iluzi o něčem, co není, ale to je takové břemeno, které když neseme, tak prostě jsou chvíle, kdy to na nás dopadne a nereagujeme úplně dobře. A to, co je zvláštní v konfliktu, je, že to, že nereagujeme dobře, není zrovna to nejlepší, to není v pořádku. Ale přitom může být důvod, který je naprosto oprávněný, jenom ho řešíme špatným způsobem, jdeme špatnou cestou. Ale nesmíme ztratit vědomí toho, že v jádru je docela možné, že je něco, co, na čem opravdu musíme pracovat. Chtěl bych jenom říct, že já tady mluvím o vztazích a konfliktech ve vztazích, které jsou relativně takové normální rovině. Jsou určité hlubší problémy v manželstvích, o kterých tady nemáme prostor mluvit, a jenom to chci zmínit proto, že to vyžaduje potom trošku jiný přístup. Může to být trauma v životě jednoho z nás. Může to být zneužití, které někdo z nás můžeme mít za sebou. Může to být vyčerpání ze vztahu. Vnitřní vyčerpání ze vztahu, protože dlouhou dobu neseme břemeno vztahu. Poroky a poroky předstíráme něco, co není. A dojdou nám síly. Protože ztratíme vědomí toho, že kdykoliv tohle to skončí a že začneme řešit skutečné problémy. Tohle vyžaduje trošku jiný přístup a o tom zde nemluvíme. Zůstáváme na úrovni takových normálních konfliktů. V blízkém vztahu je hrozně důležité, abychom žili pravdivě, abychom našli způsob, jak spolu mluvit o tom, co je skutečnost. A je hrozně důležité, abychom neustále budovali blízkost. V žádném manželství. Možná máte za sebou 10 let manželství, možná máte 20 let manželství. My s mojí ženou máme 42 let manželství. Ale pořád je to hrozně moc před námi, na čem potřebujeme pracovat a co vyžaduje naši pozornost. Protože budovat blízkost je něco, co vyžaduje úsilí, námahu. A aspoň jeden z nás, ideálně oba dva, musíme do manželství investovat. My s mojí ženou pracujeme oba dva doma, máme home office a někdy už nám to leze na mozek, tak sedneme do auta, jedeme do vedlejšího města a jedeme tam do kavárny. A když jsme jeli takhle do jedné té kavárny, tak moje žena se mě v autě zeptala, co jsi dnes četl v Bibli? To je taková zduchovnělá otázka, to je taková velmi vysoká otázka, ale já znám moji ženu a já vím, že to je velmi přízemní otázka, pro ní je velmi reálná otázka. A já jsem v tu chvíli si uvědomil, že já mám teď volbu. Já buď to pustím moji ženu do svého vztahu s Bohem a odkryju něco, co vlastně je pro mě nesmírně intimní. A nebo řeknu, jo, něco jsem si čet, myslím, že je žálm 119.41. A ten hovor vyšumí. Tohle je klíčový okamžik. Jsou takové rozhovory, jsou takové sekundové reakce, ve kterých se rozhodujeme, budu teďka čestný, pustím partnera k sobě, dovolím mu vidět za to, co vidí v normálním každodenním životě. Dovolím mu vidět dovnitř. A to bude práce, budu muset vysvětlovat, bude to trošku nejisté, ale přitom po tom rozhovoru budeme jeden druhému mnohem blíž. A jsou takové malé okamžiky, které jsou stavební kameny blízkosti, kterou budujeme spolu. A já tím neříkám, že v každém okamžiku jsme schopni a máme sílu na to, abychom mluvili o těch nejhlubších věcech. To nejde o to, aby to bylo v každém okamžiku. Jde o to, aby to nezmizelo, aby to pořád někde bylo, aby to trvale nevymizelo. A já bych byl rád, kdybychom, když teďka v té první části mluvíme o konfliktu, tak já bych rád, abychom v té druhé části se víc věnovali jednomu specifickému typu konfliktu, kterým já se domnívám, že je odcizení. Já když mluvím o těch konfliktech, mě už to ani nebaví, o tom pořád mluví dokola, tak já vždycky si vymyslím ještě něco dalšího. A zdá se mi, že vlastně jednou z nesmírně destruktivních podob vzájemného konfliktu, který není vidět, je odcizení. Že se vzdalujete, že vlastně Julka, když sedneme do auta, jedeme do kavárny, už ani nemá chuť se mě zeptat, co si to četl v Bibli. Protože ona prostě ví, že stokrát se mi odmítnul. A člověk už nechce. Už na to ani nemá vnitřní sílu. A to je hrozně vážný problém. Protože to musíme řešit, přesto se musíme dostat. A musíme znova se vrátit k tomu, abychom, možná to chvíli bude práce, ale pak je to radost, že spolu sdílíme další část mého života, další část jejího života. Ale to vyžaduje ochotu, člověk se musí přinutit, ano, teď budu čestný. Teďka pustím moji ženu tam, kam normálně nikoho nepouštím. Vyžaduje to závazek, protože když to začneme, musíme tím projít tak, abychom tenhle okamžik blízkosti zvládli, aby nakonec se prohloubila naše blízkost, ne abychom se pohádali. A to se učíme, pořád se to učíme, protože to není tak jednoduché. Potřebujeme umět být zranitelní. Dovolit tomu druhému, aby mě viděl tam, kde nejsem chráněný. Kde odkrývám něco, v čem si vlastně nejsem úplně jistý. A to je přesně ta mez, kde se posouváme v blízkosti o jednu vrstvu, o jednu úroveň hloub. Protože ta vyžaduje zranitelnost. A vyžaduje to odvahu, protože je tak jednoduché to nechat být. Ale vyžaduje určitou odvahu do toho vstoupit a být čestný v tuhle chvíli. A vyžaduje to víru, protože nakonec musíme důvěřovat Kristu, že on nás tím provede a že to je něco, co je část toho, co on stvořil pro manželství. A chceme být čestní před ním. A také víme, že on je ten garant toho, že tím projdeme společně. Co je tedy konflikt? Definice konfliktu. Moje definice konfliktu, konflikt je zanedbaná změna. Konflikt by vůbec nemusel být, kdybychom neustále, pravidelně, vytrvale pracovali na změnách, které je potřeba uskutečnit v našem vztahu. V okamžiku, kdy to zanedbáme, z určitých důvodů se ty změny neudějí, narůstá napětí. Aspoň v jednom z nás narůstá napětí. A ty věci narůstají na intenzitě, až jeden z nás to nevydrží a komunikuje to pravděpodobně, ne úplně nejvhodnějším způsobem. Mně se často lidé zeptají, no, co když my se nehádáme? Co když my v našem manželství máme takový vztah, že se vůbec nehádáme? Je to dobré, nebo je to špatné? Je to dobré, anebo je to špatné? A mojí odpovědí je, je to dobré za předpokladu, že také řešíte to, co je potřeba řešit ve vašem vztahu. To nemusí nezbytně probíhat formou konfliktu. Pokud jsme ochotní, máme dobrou vůli pracovat na změnách, pokusíme se je identifikovat, vidět, co jeden z nás cítí, že se potřebuje změnit. A všichni si uvědomujeme, jak je to citlivý proces. To není tak jednoduchý proces. Dokonce říct to, co uvnitř cítím, že vlastně teďka je to, co v našem vztahu mě oddaluje od druhého a čemu nerozumím. To není úplně jednoduchý proces. Ale pokud se nevyhýbáme tomuhle procesu, pokud v něm pokračujeme, pokud pracujeme na těch změnách, tak vůbec není potřeba konflikt. Konflikt není nezbytný. Za předpokladu, že ale neuskutečňujeme tyhle změny, to, že se nehádáme, může být naprosto katastrofální, protože to může znamenat, že ignorujeme realitu, která je hlubší, která je pod povrchem našeho vztahu. A pak je to tragické. Protože to, že se nehádáme, ve skutečnosti je jenom obrana. My se vlastně bráníme tomu, abychom nemuseli nahlédnout hloub, protože se děsíme toho, co se stane. Nevíme, co udělá partner, co udělám já. A pak je to signál toho, že to je nezdravý vztah a není to zdravá situace v našem vztahu. Konflikt je selháním schopnosti uskutečnit potřebnou změnu. A těch důvodů může být více. Třeba to, že signály o tom, že potřebujeme uskutečnit změnu v našem vztahu, přichází postupně. Nejdřív je to jako jemný signál. Jeden vyjádří nějaký svůj pocit, který není úplně jasný, je takový mlhavý. A pravděpodobně ho vyjádří v okamžiku, který není úplně nejlepší. Nekomunikuje jasně, srozumitelně pro toho druhého. Je to matoucí, nerozumí. Takhle to vypadá. Tak to vypadá v normálním životě. Ale pokud je to reálná příčina, pokud ten důvod je reálný, bude to pokračovat a je důležité, aby to pokračovalo. Abychom se naučili dobrým způsobem zacházet s tím, co se děje uvnitř nás. Já to trošku asi zkrátím. A to, co nám v tom pomůže, je několik věcí. Potřebujeme brát vážně signály, které se ozývají ve mně. Najednou nespokojenost, nebo najednou mám pocit, že tady něco není v pořádku. A tenhle neidentifikovaný pocit může být strašně důležitý, pokud přetrvává delší dobu. Je to signál, ano, něco tam je a potřebujeme nějak se k tomu dostat. Ale je to také u partnera. My potřebujeme partnerovi vytvořit svobodu, dostatečnou svobodu, aby on mohl říct, že jsou věci, které teďka se v nich necítí úplně dobře. Nerozumí jim. A na začátku opravdu nerozumíme. Je důležité se umět zastavit. Notoricky standardní situace v normálním životě. Něco v nás tak nějaké zmatené, takový signál, který není úplně jasný, ale to, o čem mluvíme s partnerem, je tak, kdo zítra vyzvedne děti. Kdo zítra udělá tohle, kdo pojede autem pro babičku. Vrhneme se na praktické věci, protože ty jsou jasné, srozumitelné, přesně definované, víme, co máme dělat. A můžou přetlumit ten nejasný pocit, který se v nás začal vyvíjet. Je důležité, abychom to nezanedbali, abychom se dokázali zastavit a dát tomu čas. Upřímně řečeno, já si myslím, že v našem manželství, že nám to trvalo 30 let, než jsme se tohle naučili, prostě zaregistrovat to, tohle může být významné. Možná ano, možná ne, v tuhle chvíli nevíme. Ale umět se zastavit a věnovat tomu pozornost, kterou to vyžaduje, jenom abychom to přezkoumali. Potřebujeme dekódovat ty signály, protože to opravdu může něco znamenat. Potřebujeme prokázat dobrou vůli. Partner hrozně pomůže tím, že neřekne, je to blbost, nebo neřekne, aha, tak já udělám všechno na světě. V tuhle chvíli ten partner to, co potřebuje udělat, je možná to je důležité, pojďme, chci to slyšet, chci tomu věnovat pozornost. Potřebujeme rozpoznat to, co to znamená a co možná potřebujeme odstranit a potřebujeme uskutečnit tu změnu, protože pokud uskutečníme tu změnu, je to signál, že respektuju partnera. A je to hrozně důležitý projev úcty k partnerovi, protože beru vážně to, co možná já bych neměl potřebu řešit, ale kvůli němu to chci řešit. A v té knize Spojenci na místo protivníku, která je tam, jinak mimochodem je to posledních 5 kusů té knihy, ta kniha už je rozprodaná a pokud vím, ani se nechystá do tisk, takže posledních 5 z vás má šanci si tu knihu ještě pořídit. V té knize je vlastně popsán takový typický vývoj konfliktu. V té knize jsou takové grafy, které jsou velmi jednoduché, primitivní, protože to je ještě před AI a tohle už je produkt AI, takže tady na plátně je už trošku jiná verze toho. Ale to, co v té knize se popisuje, je takových typických 5 fází ve vývoji konfliktu. A ta první fáze je fáze narůstání konfliktu a to je fáze, kterou jsem právě teď popsal. Je to fáze, kdy ten konflikt vlastně neexistuje, jenom jeden z nás najednou má pocit, že něco není tak, jak by si představoval, něco ho tlačí, něco není úplně příjemné, vnímá něco a nedokáže v tuhle chvíli to popsat. A někteří z nás to s tím naložíme tak, že vybuchneme a hodně emocionálně to dáme najevo, nějakou svoji nespokojenost, což může být naprosto kontraproduktivní, pokud nám to nepomůže k tomu, abychom se dostali k tomu jádru, které to má. Jiní z nás to potlačí a řeknou si, to je hloupost, něco si vymýšlím, tohle je můj problém. Což znova není dobře, pokud tam je důvod, proč mám ty pocity. To, co je hrozně důležité v téhle fázi, kultivovat svoje emoce. Já jsem napsal ještě další knihu, jak porozumět emocím, a tahle kniha je přesně o tom, co dělat s emocemi. Jeden z velkých úkolů, který máme od Boha, já jsem o tom hluboce přesvědčený, je naučit se dobrým způsobem zvládat svoje emoce. Tak, abychom budovali vztahy s druhými lidmi, abychom byli pravdiví v sobě a abychom přinesli slávu Bohu skrze to, co nám emoce říkají. Emoce nejsou jednoduchá oblast. Emoce jsou docela komplikovaná oblast. A já tady nechci zmiňovat to, co je v té knize, protože tam se přečtete spoustu detailů o tom, jak zacházet s emocemi, co emoce jsou, proč emoce prožíváme, proč nám emoce připadají komplikované, proč jsou emoce nepřehledné, proč nám emoce připadají nelogické, proč emoce nejsou stejné jako myšlenky, ale mají také svoji logiku a mají svá pravidla a proč mají docela velké nástrahy, kterým prostě musíme rozumět, pokud chceme dobře naložit s emocemi. A ta první fáze znamená umět zacházet se svými emocemi. Neignorovat je, ale také nevybuchnout a ty emoce vyšumí a nepomůžou nám k tomu, co ty emoce říkají, protože emoce vždycky mají příčinu. Proto je docela důležitým úkolem, pokud chceme dobře zvládat konflikty, nejen konflikty, změnu v našem manželství, abychom se naučili žít s emocemi, abychom se učili žít s emocemi, protože ani já to pořád neumím. Ale abychom to nevzdali a stále více a více se pokusili rozumět, co nám říkají naše emoce. Pokud porozumíme tomu, co je to, co nám emoce říkají, proč prožívám frustraci. A to je něco, co nemůžu čekat od partnera. Já jsem zodpovědný za své emoce, ne partner. Já jsem ten jediný, kdo dokáže rozpoznat, co ty emoce říkají, co jsou. To je můj úkol. Pokud ho dobře splním, budu vědět, co je to, co je pro mě problém v našem vztahu. A budu vědět, co potřebuju sdělit partnerovi. A budu schopen mu to říct bez nějakého nátlaku, bez emocí, bez hněvu. Klidně mu řeknu to, v čem potřebuju jeho spolupráci, abychom udělali změnu, kterou mu dokážu popsat. A nejen to, protože těm věcem jsem porozuměl a jsem v klidu, dám partnerovi možnost, aby on reagoval, protože já jsem mu řekl první část, to, jak to vypadá z mého pohledu. Ale v tuhle chvíli je hrozně důležité, aby partner řekl, jak to vypadá z jeho pohledu. A to je ta druhá fáze, kterou je, já jsem ji nazval konfrontace, ale vlastně je to rozhovor o tom, co se děje ve mně a co vidím, že potřebujeme udělat v našem vztahu. A je to rozhovor, kde rozhodujeme o tom, jestli získáme spojence nebo protivníka. Protože to těžké na manželství je, my ty změny nemůžeme uskutečnit sami. My musíme získat spojence. A potřebujeme je uskutečnit spolu. A proto je hrozně důležité, aby to, jak proběhne tenhle ten rozhovor, aby nám pomohl k tomu, že začneme spolupracovat a začneme pracovat na tom, co potřebujeme, aby se odstranilo. Pokud se nám to nepodaří, spějeme do další fáze, kterou je gradace, začíná boj, začíná bitva. Já mám pocit, že ten partner mi nerozumí, on má pocit, že já mu nerozumím, bojujeme spolu, křičíme, protože máme pocit bezmoci, že nikdo nás neslyší a nebere nás vážně a nezajímá ho, jak my trpíme, a začnou se nabalovat všechna nejhorší podezření, protože je to ohromný tlak, ve kterém žijeme, napětí, ve kterém žijeme. Tak někdy máme tendenci sáhnout k jednoduchým řešením. Však zapomeňme na to, přeci ani jeden to nepotřebujeme, pojďme si sednout a zase budeme v klidu a všechno bude v pořádku. Jednoduchá řešení fungují, pokud zjistíme, že vlastně to pro nás není tak velký problém, že s tím dokážeme žít, že to není zas tak závažné, abychom ohrozili náš vztah. Jednoduchá řešení nefungují, pokud to pořád pro nás je problém. A proto spějeme do další fáze, zacyklený konflikt. Už dopředu dokážete říct, jak bude vypadat vaše hádka. Nikam se neposouváte, to je zákopová válka, to je Donbas, kde prostě armády jenom pálejí do sebe, ale vlastně se žádná neposune. Za cenu ohromných ztrát, vypětí, energie, ohromných poškození spolu bojujeme, ale není to boj, který by pomohl dál. Nikdo tam nevydržíme dlouho. A proto zacyklený konflikt je vlastně velká krize. A v té krizi nevydržíme dlouho. Musí se stát jedna z těchto třech věcí. Jednou možností je rozchod. A to je vlastně hrozná škoda, protože tím konstatujeme, nedokázali jsme to vyřešit. Když přitom možná to šlo vyřešit. Za předpokladu, že bychom byli ochotni vnitřně růst a znova obnovit vzájemnou důvěru. A je mnoho manželství. Bylo to hrozně zajímavé. Já jsem si dělal takový malý výzkum manželství, která se dá říct, že jsou dobrá manželství. Ani byste nevěřili, jak velké procento jich prošlo velmi vážnou krizi. Ale právě v té krizi si ujasnili, chceme bojovat za náš vztah a chceme zastavit to zlé a chceme se vrátit k tomu dobrému. Druhou možnost je chronický konflikt. Chronický konflikt je stav, kde už ani o tom nemluvíme, nehádáme se, protože se vyhýbáme té otázce, protože víme, že to nešlo řešit. A je to stav, kde žijeme v relativním klidu vedle sebe, fungujeme na praktické rovině, občas i jsme schopni se podívat na stejný film, ale ve skutečnosti ta věc je mezi námi. Je to propast, která nás rozděluje. A kdybyste se dvou lidí ve fázi chronického konfliktu zeptali, jestli tohle je ten vztah, který si představovali, když jim bylo 18, tak by vám řekli, no v žádném případě. Je to vztah, ve kterém vlastně v těch, alespoň v jedné nebo v několika oblastech je prázdno. A nezbytně to nemusí být úplně špatný vztah, protože jsou oblasti, kde to manželství je funkční. Nechci být špatným prorokem, ale domnívám se, že 80% manželství po nějakých 30 letech je v téhle fázi. Dva lidé, kteří spolu žijí a vlastně nemají si moc co říct, jenom spolu sdílí určité praktické funkce. Nemusí to být nezbytně úplně špatné, ale také to není to, co Bůh zamýšlel. A poslední možnost je řešení. Řešení v téhle fázi velké krize už znamená hlubokou transformaci. To bude znamenat hlubokou proměnu alespoň jednoho z nás, protože ten vztah potřebuje už zásadní změny. A ty zásadní změny už nebudou jenom kosmetické. Bude to docela vážná změna. No ale to je přece normální. My přece se musíme pořád měnit. Pokud jsme křesťani, my se pořád musíme proměňovat do podoby Krista. My pořád procházíme posvěcením. To je to, na čem Bůh pracuje v našem životě. Abychom byli svatí ve všech oblastech. A to je náš každodenní chleba. My musíme procházet transformací, protože s odhalenou tváří hledíme na Krista a jsme proměňováni k jeho obrazu. A to je ten mladý muž, o kterém jsem mluvil na začátku. To je to, do čeho ani jemu se úplně nechce. Protože i jeho proměna, pokud má nést takovouhle manželku, která je nepříjemná, je bolestná, je to těžké. Je to břemeno, které bez Boží pomoci prostě nejde zvládnout. Je to nereálné. A to je skutečnost o našem životě. My nemůžeme vybudovat dobrý vztah, dobré manželství bez Boží moci. Tohle není jenom na nás. Protože každý z nás aspoň někdy dostaneme do bodu, kde už musíme žít Boží nadpřirozenou silou. A tu sílu musíme získat od něj, protože to už nemůže být z člověka. Jenom jedna poslední myšlenka. Poslední myšlenka. Skutečná změna v blízkém vztahu je náročná proto, že my potřebujeme tomu druhému dát důvody, proč se měnit, ale také musíme dát bezpečí, jistotu všude tam, kde je to jenom možné. Pokud chceme realisticky uvažovat o tom, že se partner změní, musíme dát tolik záruk, kolik je to jenom možné. A to je něco, o čem často nepřemýšlíme, protože my tlačíme na změnu, změň se, ale přitom si neuvědomujeme, že to je stav vysokého rizika pro partnera. A proto on potřebuje záruky pro to, aby do toho rizika byl ochoten vstoupit, aby věděl, no když se to nepovede, tak to nebude znamenat, že partner mě opustí. Ale je to normální proces, do kterého se potřebujeme spolu pustit. Ve skutečnosti, pokud chceme skutečně zvládnout svoji roli v manželství, budou chvíle, kdy nemůžeme hledat naplnění našich potřeb u partnera. Ale musíme mít sami ve svém životě zdroj bezpečí. Já jsem to nazval jako OCG, samozřejmě nikdo nevíte, co to je, osobní centrum gravitace. Věřili byste tomu, že v tuhle chvíli možná máte pocit relativního bezpečí, ale to bezpečí je na něčem postavené. Pokud jsou věci ve vašem životě, které jsou důležité na svém místě, cítíte se docela bezpečně, neohrozitelně, stačí, aby se jedna z nich zatřásla. A v tu chvíli nespíte. V tu chvíli jdete pro antidepresiva, prožíváte úzkost. Každý z nás máme naše bezpečí postavené na něčem. Představte si člověka, pro kterého zdrojem bezpečí je partner. A ten partner ho nutí, aby teďka začal riskovat, aby udělal změny, protože když je neuděláš, tak se s tebou rozvedu. To je patová situace. Takové změny nejde uskutečnit, dokud nenajdu jiný zdroj svého bezpečí, který mě osvobodí od toho, abych byl závislý na partnerovi. Jediný bezpečný, trvalý, pevný zdroj bezpečí je Bůh. Právě proto, že přesahuje ty normální dimenze našeho života. A ve skutečnosti myslím si, že by se docela snadno dalo říct, Bůh ve vašem životě pracuje na tom, aby vás osvobodil od těch všech falešných zdrojů bezpečí. On to nemůže udělat hned, protože já bych se sesypal. Ale on to dělá nesmírně moudře, nesmírně citlivě. Ber jednu věc za druhou, od které mě osvobozuje, aby zůstal jenom on. Protože on stačí. A v okamžiku, kdy máme tenhle zdroj bezpečí, máme ohromnou svobodu uskutečnit spoustu riskantních věcí. Nebojíme se, protože víme, že to nejdůležitější v našem životě je pořád na místě. A ve skutečnosti je to taková spirála, protože my potřebujeme se blížit tomu zdroji bezpečí. Proto potřebujeme každý den ráno si číst Bibli. Proto se potřebujeme modlit, protože potřebujeme znova se zorientovat, znova vidět, tohle se může zhroutit. Tenhle svět je dneska nejistý, ale to nemůže otřást mým zdrojem bezpečí, protože Bůh je můj zdroj bezpečí. A proto my tu spirálu potřebujeme pořád udržovat v chodu a pořád se potřebujeme blížit víc a víc k našemu zdroji bezpečí. A čím víc to děláme, tím víc ale také dokážeme uskutečnit změn ve svém životě navenek, praktických změn a dokážeme vyslechnout partnera, dokážeme vidět, co je to, co by mu pomohlo. A jsme svobodní k tomu, abychom velikou část z toho uskutečnili.